Art Café, magazín stanice Vltava.
Hezké odpoledne, milí posluchači. Úterním Art Café, které právě začalo, vás provede Hana Slívová. Česká proza je na vzestupu. Sílí zájem čtenářů, zvyšuje se kvalita knih a stoupá zájem kritiků. V žebříčcích prodejnosti české knihy suverénně porážejí ty zahraniční a objevují se stále noví autoři, nové knihy a nové příběhy. Z moře literatury se zvedá česká vlna. Takto zní pozvánka brněnského nakladatelství Host na setkání s kmenovými autory, které proběhne ve velrybě Gulliver v pražském centru DOCS tuto sobotu 23. listopadu. Čtenáři se na akci mohou potkat například s Biankou Belovou, Petrou Dvořákovou, Alenou Mornsteinovou, Janem Němcem, Viktorií Hanišovou anebo Petrou Soukupovou. To ale samozřejmě nejsou jediné české spisovatelky a spisovatelé, jejichž knihy oslovují čtenáře i kritiky. Mezi autory mladší a střední generace patří třeba i Marek Šindelka, Anna Bolavá, David Zábranský, Anna Cima, Sára Vybíralová, Dita Táborská, Vojtěch Matocha a řada dalších. Čím to, že se české proze tak daří a že se o ní v poslední době tolik píše a mluví? Dá se hovořit o generační záležitosti, nebo je to prostě jenom náhoda? A má konkrétně brněnské nakladatelství Host speciální čuch na talenty? O tom všem budu dnes mluvit se spisovatelkou, autorkou volné románové trilogie Aneška, Houbařka a rekonstrukce a taktéž absolventkou anglistiky a germanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Viktorií Hanišovou. Díky moc, že jste přišla, že jste si udělala čas.
Dobrý den.
A také s literárním kritikem a šéfredaktorem Alarmu Janem Bělíčkem. I vám díky moc, že jste přišel.
Díky za pozvání.
A do Brna, respektive do brněnského studia Českého rozhlasu, zdravím Miroslava Balaštíka, šéfredaktora nakladatelství Host. Doufám, že se dobře slyšíme.
Ano, slyším vás dobře. Dobré odpoledne.
Dobrý den i vám.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
V dnešním Art Café ještě jednou vítám spisovatelku Viktorii Hanišovou, literárního kritika Jana Bělíčka a do Brna též Miroslava Balaštíka z nakladatelství Host. A rovnou začnu prvním dotazem na pana Bělíčka. Existuje podle vás opravdu něco jako česká vlna, která se zvedá z moře literatury?
Já si myslím, že jako speciálně co se týče tady tohle setkání Hostů v DOCSu a toho termínu, že je to jako hodně zdařilý, podle mě i zdařilý PR nakladatelství Host, které možná částečně tu realitu nějak popisuje, ale myslím si, že jako prvotní cíl a záměr byl právě upoutat na vlastně autory, vlastně upoutat na to, že je tady několik nových autorů, autorek z nakladatelství, který mají nějaký jakoby úspěch minimálně čtenářský. Ale nechtěl bych to úplně zhazovat jako celý, protože si myslím, že nějaký jako nový tendence v té české proze za poslední léta jsou. Především mám pocit, že je to vlastně odstup od nějakého jako těžce symbolického jazyka, nabitýho literárníma metaforama, náročným psaním jakýsi literární ekvilibristice, pardon. A zaměření spíš na příběh, zjednodušení toho výrazu a zaměření na aktuální témata. Takže myslím si, že to určitě nějakým způsobem české proze současné najdeme.
Pane Balaštíku, otázka pro vás. Jak přesně jste to tedy s tou českou vlnou mysleli? Samozřejmě všichni chápeme, že je to do určité míry marketingová akce pro vaši značku, ale souhlasili by s tou českou vlnou podle vás i další nakladatelé?
Já myslím, že ano. Ono na tu literaturu musí být vždycky dva, nejenom ti autoři, ale také čtenáři. A ten trend, který v posledních letech vidíme, je, že stoupá zájem čtenářů o české autory. Jo, to je něco, co vlastně je vidět takřka jako exaktně na těch prodejích, na těch číslech, ale nejenom na tom. Jo. My třeba se setkáváme velmi často s tím, že když to srovnám s situací třeba před 15-20 lety, tak čtenáři nechodili na čtení autorská, nechodili na autogramiády. Dneska většinou, když je čtení, tak je nabito, lidé stojí dlouhé fronty na podpis toho autora, takže ono se něco změnilo. Nemyslím si, a s tím bych souhlasil s Janem Bělíčkem, že došlo k nějakému jako dramatickému jako posunu v české literatuře, že by se tady něco objevilo zcela zásadně nového. Ale to nové je podle mě v tom, že českou literaturu objevili čtenáři. A to je ten posun.
Viktorie Hanišová, vy se cítíte být součástí nějaké vlny nebo nějaké generace tuzemských autorů? A pokud ano, co podle vás tu vlnu nebo generaci definuje?
Pro mě je hrozně těžký na tuto otázku odpovědět, protože asi nejsem úplně schopná se na to podívat objektivně a taky myslím si, že mám jako určitý mezery čtenářský, jakože jsem nestihla přečíst všechno, nebo všechny knihy, které za to stojí, co jak v současnosti vychází. Ale jako co z recenzí vím, tak jsem často přirovnávaná k autorkám, jako třeba Petra Soukupová nebo Alena Monštajnová z Hostu samozřejmě. A je pravda, že třeba to srovnání s tou Petrou Soukupovou, jako to asi s tím musím souhlasit, protože jsou to jako v obou případech jsou to vlastně takový jako osobní příběhy hlavně ženských autorek, ženských protagonistek a myslím, že se to jako nedostatečně vyslovuje k té současné době.
Chtěla jsem se vás zeptat, jestli vás to těší nebo štve, když vás někdo přirovnává k někomu jinému, ale zjevně proti tomu nic nemáte.
Tak mě to ani jako netěší, ani neštve, jako já to nějakým způsobem reflektuju a je fakt, jako, že i skrz tady ty recenze a skrz tady tu kritiku a přirovnávání k jiným autorům, vlastně mě i to moje knížky trošku začaly mezi tím nudit, tak bych se chtěla posunout někam jinam.
Jan Bělíček se tady hlásil o slovo.
Ne, já jsem jako jenom chtěl vysvětlit, proč mě ten termín nová vlna vlastně přijde nadsazený nebo nepatřičný v něčem, protože zcela evidentně podle mě odkazuje na 60. léta, ať už v českém filmu, nebo když si vzpomeneme na to, jaký autoři v 60. letech v české literatuře, v československé literatuře tenkrát působili jako Milan Kundera, Ludvík Vaculík, nebo třeba Dominik Taterka a další, tak myslím si, že je velký rozdíl mezi touto novou vlnou a tou vlnou z 60. let a nevidím moc vlastně spojitostí.
Pane Balaštíku, ale právě na to jsem se chtěla zeptat, že si nejsem úplně jistá, jestli ten termín nová vlna odkazoval na 60. léta anebo prostě na ten jev, že to, o čem jste hovořil, že tedy jak si čtenáři objevují tu českou knihu a že je to takové to vzedmutí zájmu o tu českou literaturu.
Já bych jako jenom upřesnil, že my nepoužíváme termín nová vlna. Jo, to se tam nikde neobjevuje, tady tohle. My mluvíme o české vlně.
Termín česká vlna, česká ono vlna. Je to takové zavádějící, jasně.
Je to prostě tak, jak to vnímáme. Já bych to možná doplnil, jo, protože ta česká vlna, to je jako opravdu do značné míry proměna, se kterou přichází podle mě čtenáři. A ta proměna je podle mě v tom, že vlastně začínají literaturu potom desetiletí, patnáctiletí od roku 89, kdy literatura se víceméně dostala do jakéhosi, pod jakousi deku a byla vnímána jako jakási zábava, která se odhazovala do odpadkových košů po té, co člověk vystoupil z vlaku, tak dneska vlastně k těm knihám a k literatuře přistupujeme, nebo aspoň ta mladší generace, jak to vnímám, tak k ní přistupuje jako k nějakému vzkazu, který chce, ve kterém hledá sebe sama, ve kterém hledá nějaké podstatné odpovědi na svoji existenci. To znamená, začíná k ní přistupovat jinak, než jako k nějaké kratochvíli. A v tu chvíli, kdy tedy od literatury očekáváme něco takového důležitého, tak pochopitelně se odvracíme od takového toho spotřebního čtiva a hledáme příběhy, které mají v sobě nějaký existenciální soudobý nádech a také příběhy, které se odehrávají v reáliích, které člověk nějak důvěrně zná. Jako ono už vlastně nikoho potom nezajímá, jestli po sobě střílí John a Ken a jak to vlastně, nebo nejrůznější tady ty zahraniční detektivky, které jsou v podstatě takovou zábavou, ale zajímá ho, nebo mnohem více ho týká takové to stotožnění s hrdinou, který se jmenuje nějak známě, který se pohybuje tady mezi Žitnou a Ječnou po Václaváku, nebo se pohybuje po Brně, po Litomyšli, po Českých Budějovicích a jmenuje se Petr, Jan, Honza. Jo, to myslím, že je strašně důležité tady pro ten posun, který vnímám.
Teď jste mi trošku nahrál na další otázku, protože když jsem se připravovala na toto vysílání a sepisovala jsem si ty aktuální české autory, nejenom tady hostovské, a snažila jsem se přijít na nějaké jednotící téma. Vy tedy teďko jmenujete tu práci s reáliemi, s tím příběhem, se kterým se čtenář může jednodušeji nebo lépe ztotožnit. Mně už potom vlastně napadlo jenom takové volné propojení a to je možná nějaká práce s pamětí, nějaké dolování z paměti nějakého příběhu, který se někdy v minulosti nějak odehrál a zasahuje do současnosti, byť tedy je to opravdu velmi široce pojaté téma, ta paměť. Vidíte vy, naši hosté, Viktorie Hanišová, Jane Bělíčku, nějaké další společné téma nebo vnímáte tam nějaké další společné téma?
Já bych řekl, Mirek Balaštík mluvil o tom, že ty nové příběhy jsou vlastně umístěné do současných reálií, že odkazují na konkrétní českou realitu, aktuální život a tak dále. Pak tady máme prostě Alenu Mornštejnovou, která spíše jako právě řeší věci nebo nedávnou a dávnou českou minulost, jsou to takový jako ságy a myslím si, že je moc těžký jako najít nějaký společný téma v tom, nebo téma, společný téma těch knih, že podle mě to, co je spojuje, to, o čem jsem mluvil od začátku, že je to spíš ta forma, jednoduchá forma, důraz na vyprávění, který prostě se nezaplítá do nějakých jako velkých symbolických gest, ale spíš jde o... Myslím, že to souvisí i s tím znovu jako zvednutým zájmem čtenářským, že ty knihy se prostě dají číst naprosto bez jakýkoliv v podstatě predispozicí čtenářských.
Viktorie Přitakává, chtěla byste k tomu něco dodat?
Já s tím souhlasím. A jako, co se mi zdá, že je takovým jako obecným pojítkem té současné literatury je relativně nízká angažovanost, jako nějaká politická nebo společenská. A jsou samozřejmě výjimky, jako třeba Radka Denemarková nebo Petra Hůlová. A mám pocit, že i kvůli tomu jsou ty knížky takhle oceňované, že se tady jako zoufale hledá autor, který se vyjadřuje k té současné politické situaci nebo k naší minulosti a že jich je relativně málo.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli vám nějaké to téma, potažmo právě možná ta angažovanost v české literatuře chybí. Vy jste tady teďko zmínila dvě autorky, které se tomu věnují. Mě ještě napadá trošku David Zábranský z poslední doby. Jane, měl byste k tomu co dodat?
No, já nevím, jestli chybí angažovanost, jako chybí angažovanost.
Nebo ano, nějaké, jasný. Možná nějaké jako další téma, třeba podstatě, i jiné než angažovanost.
Ano, tak kdybych to třeba srovnal s zahraniční literaturou, tak třeba se moc stále jako ne v české literatuře neprobírá třeba realita české periferie, a jako život nejchudších vrstev, třeba i na Slovensku, v podstatě nějaký autoři se těmhle tématům věnují, můžu zmínit třeba Eduarda Louise z Francie a prostě je to jako trend, Ocean Vuong, americký spisovatel vietnamského původu, což mě přivádí k dalšímu tématu, velmi jako oblíbenou současné světové literatuře, literatura menšin, ať už jsou to africký nebo afroamerický menšiny, asijský menšiny v Americe nebo v Británii a tak dále. To jsou jako témata, které zatím v české literatuře nehrají žádnou roli, víceméně, nebo velmi malou. A tam vidím jako nějaký rezervy. Prostě.
Ještě než dám slovo panu Balaštíkovi do Brna, zeptala bych se vás, pane Bělíčko, na jednu věc. Stran toho tématu, který v české české literatuře, které v české literatuře možná ještě úplně nerezonuje. Vy jste letos v září v ranní úvaze na Vltavě psal o Christine Rupinien a jejím debitu Ty víš, že to chceš, který vznikl pod vlivem Me Too a napsal jste tam, nebo řekl jste v té úvaze, že české čtenáře rychle informuje o nejnovějších pohybech na světovém literárním poli. Možná mohl byste tuto autorku nebo ten text stručně představit?
Ten vyšel jsem taky v Hostu, teda mimochodem, ta kniha.
Pohybujeme se v kruhu.
No, tak můžu představit, Christine Rupinien, v podstatě neznámá autorka do té doby, někdy na konci roku 2017 vydala v magazínu New Yorker povídku Milovník koček, ve který vlastně popisuje, jak se mladá studentka vysoké školy seznámí s nějakým starším mužem, popisuje, jakým způsobem si posílají SMSky a zbližují se a poté vlastně dojde v té povídce k nějakému dost vlastně děsivému zážitku společného sexu, který vlastně ta vypravěčka, mladá studentka popisuje s takovým cynickým odstupem, zároveň vlastně upozorňuje na celou řadu věcí, které hrajou právě v těch jakoby sexuálních vztazích roli. A byla ta povídka byla vydána, myslím, že ve stejném roce, kdy New Yorker třeba vydal velkou reportáž o Weinsteinovi a prostě Me Too bylo zrovna v totálním jako prime timeu celosvětovým a tak dále. Takže v podstatě se trefila do toho času. I když si nemyslím, že by ta povídka byla právě jakoby nějak prvoplánově vyložitelná tímhle prismatem Me Too. Že to nejedná se o žádnou jako kritiku mužské nadvlády nad slabými ženami, ale vlastně celou tu problematiku ještě víc jakoby rozšiřuje a vnáší do ní jiný dimenze.
Pane Balaštíku, ta kniha tady, jak bylo řečeno, vyšla opět u Hostů, což je náhoda, já jsem to nevěděla dopředu, že tomu tak je. O té vydavatelské politice Hostů se ještě asi budeme chviličku bavit později, ale proč jste se rozhodli vydat právě tuto knížku?
Já teda se přiznám, že ty mechanismy toho, jak se vybírají ty zahraniční tituly, tak tam to není nějaký jakoby jednotný muster na to, proč tady tuhle knihu zrovna jsme vybrali, ale jde o to, že sledujeme jednak zahraniční média, sledujeme samozřejmě žebříčky prodejnosti v jiných státech, sledujeme o tom, jak se i vlastně čeští čtenáři, kteří už čtou anglicky, vlastně o zahraničních literaturách zmiňují a podle toho vlastně je vybíráme. Takže tady ta povídka, nebo i ta autorka byla známá, mluvilo se o ní a my jsme prostě požádali o autorská práva. Takhle to funguje. Samozřejmě probíhá potom také licitace, protože to už teda mluvím v takových těch detailech té vydavatelské politiky, ale pochopitelně o tu knihu mají zájem i jiná nakladatelství, takže často probíhá i nějaká licitace mezi nimi, kdo je ochoten dát větší částku za autorská práva nebo za zálohu na ty autorská práva a tak dál.
Já bych se možná ještě opřela, pane Bělíčku, o další váš text. Tentokrát se týká logozu Jana Davida Zábranského. Vy jste tam, možná bych ocitovala kousek z toho textu přímo, jak jste ho napsal. Zábranského román vychází takřka ve stejné době jako český překlad nové knihy Michela Houellebecka Serotonin a oba autoři ve svých novinkách představují netradiční konzervativní kritiku globalizace, která odmítá nadprodukci a ideologii volného trhu. Ještě zajímavější je však to, že zatímco tedy Houellebecq, doufám, že vyslovuje Houellebecq, ano, zůstává u cynického popisu, ventilování frustrace a několika temných vtípků, Zábranský jde hlouběji a přestože je možné s ním v mnohém nesouhlasit, naznačuje, jak by konzervativní myšlení pro 21. století mohlo vypadat a nepůsobit jako ze skanzenu překonaných ideí. Tu recenzi jsem ocitovala proto, že mě zajímá, jestli je pro vás důležité, aby autor textu, kromě toho příběhu a nějaké zábavy, vlastně nabízel i nějaké rozřešení, nějakou pointu, nějakou nabídku řešení vlastně té situace, o které píše.
Já si myslím, že ani David Zábranský vlastně nenabízí v té knize, ale v podstatě já jsem tohle myslel jako popis jeho myšlení, které mi přišlo zajímavý. Já nemůžu říct, že s Davidem Zábranským vždycky souhlasím. Spíš to většinou bylo naopak a právě proto mě ta jeho poslední kniha a v mnoha ohledech vlastně překvapila příjemně. Ale tak jako pro mě osobně to důležité je, protože takhle tímhle prismatem samozřejmě literaturu sleduju a takhle tímhle prismatem o ní píšu. A myslím si, že jako pár lidí, literárních kritiků, to má podobně, ale většinou jako spíš je to, bych řekl, docela ojedinělej pohled. Hmm. Takže pro mě to důležité je, ale jako to neznamená, že když tam nějaký takovýhle jako aspekt není v nějaké knize, v nějakém románu, takže to pro mě není jako dostatečně důležité.
Že bys to zatratil.
Že v podstatě většinou si stejně v té knize najdu něco jiného, co mě do ní vtáhne, ale většinou právě se nechávám vtahovat do těch věcí skrze tyhle momenty, ať už jde o formu nebo o téma, je to jedno, ale musí to nějakým způsobem něco ve mně spustit.
Viktore, jak to vnímáte vy? Nemyslím tím tady přímo knihu Davida Zábranského, ale obecně četbu, obecně knihy, ke kterým se dostanete, co je takový ten spouštěč toho zájmu o ten text u vás?
Tak já se většinou dopředu informuju, jako málo kdy jako sáhnu po knize, aniž bych věděla, o co, nebo ne o co půjde, ale jako jestli to má smysl nebo ne. A já teda musím říct, že čtu hodně nahodile, že jako snažím se jako nějak do určitý míry sledovat tu současnou literaturu a tam teda čtu recenze, nebo čtu aspoň části recenze, aby si tu knížku dopředu neskazila. A nebo se prostě vracím ke starším věcem nebo k odborné literatuře. A pro mě samozřejmě jako je jako v ideálním případě, když to má i silný příběh, i dobře je to jazykový a připadá mi jako, že to často jako se to vylučuje, že buď tu knihy, které jsou jazykově strašně nosný, ale prostě tam chybí jako nějaký vyznění toho případu, příběhu. Třeba teď jsem měla takový pocit u Petry Hůlový Zloděje a mýho táty, to je knížka, která se strašně dobře četla, ale vlastně po dočtení ty knížky jako nevím, co si z toho mám vzít. A naopak jako zase jsou knihy, které si myslím, jako kde je silný příběh a myslím, že to třeba jazykově hodně haproje, což se možná trošku jako i týká těch mých knih.
Možná, že o tom ještě budeme se bavit později. Pane Balaštíku, ještě před písničkou, chtěl byste k tomu, co zde zaznělo, něco dodat?
Já bych možná se ještě vrátil k tomu, jak jsme se bavili o těch tématech, která chybí nebo nechybí v české literatuře. Já si myslím, že v současné době vlastně nemůžeme říct, že by něco nějak dramaticky chybělo, protože právě i ta politická rovina je tady zastoupena, jak už bylo řečeno, Radkou Denemarkovou a Davidem Zábranským a dalšími. Takže já si myslím, že v tomhle je právě i ta síla té současné české literatury, že je rozestřená opravdu do nejrůznějších tematických, výrazových poloh. A co je nejdůležitější, nebo co mi přijde důležité, je, že je mnohem sebevědomější také v těch jednotlivých žánrech. To znamená, myslím tím literaturu science fiction, fantasy, dětskou literaturu, že tam vlastně krimi nebo detektivky, že tam, kde ta česká literatura bývala dřív slabá, tak najednou je vidět opravdu takový posun v kvalitě a v tom, že ten svět vlastně, ne že dobíháme, ale že jsme vlastně na takové velmi podobné vlně, když možná tady v těch žánrech ještě spíš trošku jakoby dobíháme, ale je to známka jakéhosi sebevědomí, takže nemám pocit, že by tady něco nějak dramaticky chybělo, možná s výjimkou takové té sociální citlivosti, o které mluvil Honza Bělíček, že tam to opravdu jako zatím nějak úplně necítíme, nebo ti čeští autoři to úplně necítí tady tohle téma jako podstatné, což je jako zajímavé. Jo, tady to.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Do Vinohradského studia přijali pozvání spisovatelka Viktorie Hanišová a literární publicista Jan Bělíček a v Brně. V brněnském studiu Českého rozhlasu sedí šéfredaktor nakladatelství Host Miroslav Balaštík. Ačkoliv my tady ve studiu nebo s kamarády v kavárně, případně tady tuto sobotu v Doxu, můžeme nadšeně mluvit o počtu dobrých českých prozaiků a prozajček, tak žebříčky Svazu českých knihkupců a nakladatelů jsou poměrně neúprosné. A v těch špičkách, v těch top 10 se pravidelně objevují vlastně dvě jména poslední dobou. Je to Patrik Hartl a Radka Třeštíková. A z té naší skupiny, o které tady teď mluvíme, tedy knihy Okolo hostu a z dalších menších nakladatelství, je tam zastoupena jenom Alena Mornsteinová se svými knihami, které do první desítky zcela jistě vytáhla její Hana, její román Hana. Otázka vlastně na všechny zúčastněné. Čím je podle vás Hana pro čtenáře o tolik jiná, třeba než ty knihy, o kterých tady teď mluvíme? Je to to rodinné a možná i trošku válečné téma, které publikum zaujalo před lety třeba knihy Kateřiny Tučkové, Vyhnání Gerty Schnirch? Jak to vidíte, Jan Bělíček?
Já myslím, že jsou to všechny ty věci dohromady a myslím si, že třeba když se vezmeme, já nevím, v poslední dobou mě strašně fascinuje, že mi chodí do redakce neustále nové knihy a na obálkách napsaný německá Elena Ferrante, francouzská Elena Ferrante, česká Elena Ferrante, všichni jsou Elena Ferrante a myslím, že i o Aleně Mornsteinové jsem to už několikrát slyšel, nevím, jestli přímo jako hostu v anotacích, ale anebo od svých kamarádů. Ale vlastně jsem nad tím přemýšlel, jsem šel sem, proč by mohla být jako Elena Mornsteinová, česká Ferrante, a jako podle mě jí není, ale v něčem jako vlastně je to zajímavý psaní v tom smyslu, že vychází taky nebo nějakým způsobem, nechci říct parazitu, ale vlastně využívá prostředku žánrové literatury. Třeba u Eleny Ferrante je to Červená knihovna nebo Milostné romány, ale dokáže jako nějakým způsobem převracet a vytvářet z toho jako nový, jako unikátní celek. A u Eleny Mornsteinové spíš bych řekl, že jsou to jakoby, to říct, nějak mi asociuje třeba romány Hany Šmahelové nebo prostě romány, které se týkají o rodinných vztahů, vztahů mezi rodiči a dětmi, mezigenerační nějaké vazby, a v Tichých rocích je to podle mě úplně nejvíc vidět. Hana je trošku jiný případ, ale vlastně tohle je trochu dědictví a pak samozřejmě to téma a to, jakým způsobem Alena Mornsteinová dokáže psát velmi jako jednoduše, transparentně, že vlastně čtenář je okamžitě vtáhnut do děje a vlastně ho ani nikam moc jako nedává mu prostor, jako aby z toho děje nějak jako vypadnul, a je zcela pohlcen, takže myslím si, že to je ten úplně nejhlavnější důvod jejího úspěchu.
Pane Balaštíku, jaký je váš postřeh stran knihy Hana a Aleny Mornsteinové?
No, já si myslím, že tam samozřejmě platí to, že je ten román nebo ten příběh se odehrává v určitých kulisách, je tam válka, poválečná situace, je tam i to, co vlastně nebývá většinou zmiňováno, pokud jde o tu válečnou literaturu, to znamená to, co se dělo potom, tam je ten zajímavý příběh z Valašského meziříčí, epidemie tyfu a tak dál, ale to je jako to jsou takové kulisy. Pro mě je důležitý, nebo myslím si, že tím důležitým, co zafungovalo, tak byla ta silná ženská hrdinka. To myslím, že je něco, co ten román někam posunulo tady z toho množství té válečné literatury, že tam objevila poměrně uvěřitelnou a velmi tedy dramaticky nasvícenou hrdinku. To je podle mě důležité, ale ono to je vždycky takové jakoby zpětně, jo, tady tohle, co hodnotíme. Ono takových románů může být třeba víc, i když si myslím, že v tomhle je ta Hana trošku výjimečná, ale vždycky to nějak jako hodnotíme jakoby zpětně, co by mohlo jako zafungovat, ale nelze to nikdy vlastně nějak jako predikovat dopředu. Já jsem si třeba domníval, že takovým bestsellerem Aleny Mornsteinové mohla být její první kniha, Ta slepá mapa, která mně přijde, že tam jsou tři ženy, tři silné ženské osudy, je tam vlastně celé 20. století, je tam válka, poválka a tak dále, dramatické rodinné vztahy, jo, všechno to, co vlastně v té Haně najdeme taky, ale přesto s tím bestsellerem se stala Hana. Jo. Takže ono je ještě potřeba něco, a kdybyste mě viděla, tak jakoby luskám prsty tady v té kukani své. A to něco je v podstatě jakási chvíle, kdy se protne to čtenářské očekávání s nějakým nabídnutým příběhem od té autorky. A to je, ta chvíle je strašně vzácná a nelze to nějak jako dopředu jako nějak predikovat.
Viktorie, já bych se zeptala vás, vy též budete v sobotu v DOXu k dispozici se svými knihami a se svými názory na psaní. A míváte i jiná čtení, jiné autogramiády. Říkají vám lidé nějaké zajímavé postřehy na ty vaše knihy? Jak vlastně probíhá ta vaše interakce s publikem? A vnímáte třeba jejich díky za to, že autorkami, respektive protagonistkami vašich knih jsou ženy a že se vlastně zabýváte tak trošku nějakým jako tím ženským tématem, mateřským tématem?
No, možná i proto jsou ty knihy jako relativně dost čtený. Ono je to tak, že v současné době čtou ženy mnohem víc než muži a když ještě jim člověk nabídne silný ženský téma, tak to samozřejmě jako hodně zarezonuje. Na tom publiku to záleží, kde to je. Většinou jako třeba, když mám čtení na veletrzích, tak tam přijde takový jako hodně adorující publikum a ty pokládají milý otázky, který jako člověku to dělá dobrý pocit, ale třeba se s tou úplně jako věc nedozvím. Ale mám třeba ráda nějaký takový čtení, třeba různě jako v nějakých takových jako odbornějších kruzích, kde následuje jako nějaká konstruktivní kritika, tak
a
to
jaký,
si užívám
jaký
víc.
Tedy ten konstruktivní postřeh vás třeba zaujal v poslední době ohledně vašich textů?
No tak třeba u té poslední knížky jako byla jako velká ta kritika.
Což je tedy rekonstrukce.
A ta rekonstrukce, takže že ten román vlastně nemá nějaký vyznění, že nemá nějaký konec, jako to je jako všechno, co jako nějakým způsobem reflektuju a říkám si sama pro sebe, že bych to asi jako jinak nenapsala, ale je fakt, že některý, asi bych tam jako něco zpětně předělala, kdybych jako mohla, protože si myslím, jako, že některé ty reakce byly relevantní. A což si myslím, jako, že je pravda, že jsem trošku jako odbyla ten jazyk, tu jazykovou stránku.
Vystudovaná lingvistka odbyla jazyk, je to pod svícnem největší tma?
No, tak já nejsem vystudovaná lingvistka, já mám vystudovaná literaturu.
Dobře, je to pěkný argument. Chtěla jsem se zeptat ještě na jednu věc. Vy jste v rozhovorech dříve říkala, že jste vlastně začala psát proto, abyste se dostala nějak z těch poporodních stavů, které pro vás nebyly úplně nejjednodušší. Od té doby, od vašeho debutu uplynuly 4 roky, možná už 5. A zajímalo by mě, jestli se za tu dobu nějak vyvinula ta vaše motivace k psaní. Co vás žene teď?
Je fakt, že jsem si říkala, že bych ty další 2 knihy nenapsala, kdybych předtím nenapsala tu první knihu. Že s tou první knihou, jakože to byl vlastně, jako minimálně pro mě, to byl celý úspěch, to byla Aneška. A že kdyby jsem ji nenapsala a nesklidilo to jako nějaký pozitivní ohlas, tak bych asi se do těch dalších 2 knížek nepustila. Co ještě malé nechci říct, jakože teda píšu jako z toho důvodu, jakože... Jakože to mám takhle vykalkulovaný, jako zatím v těch všech 3 případech to byla otázka nějaký vnitřní potřeby, že jsou tady témata, které mě hrozně zajímají, kterými se chci zabývat a že vlastně tím, že jakože pak napíšu knížku, která se prodává, tak tím pádem jako mám dost času si ty témata prostudovávat, což je hrozně fajn.
Byla to témata mateřství, nějakého komplikovaného vztahu mezi matkou, dcerou, dcerou, otcem. Máte v hlavě už nějaké další téma, které byste ráda zpracovala?
O, tak to já mám v hlavě docela dost témat.
No, nechcete tak, prozradit nic?
Tak já se teď zabývám tím tématem sebevražda, mám napsaných pár povídek, ale nevím, jak a kam se to bude vyvíjet.
Čili téma sebevraždy z rekonstrukce možná se ještě dál bude rozvíjet ve vašich dalších textech.
Tak to určitě.
Ještě bych se před písničkou zeptala na jednu věc. Dita Táborská, další autorka Hostu, napsala před 2 lety knihu Malinka, která zpracovává problematiku adopce, což je ostatně i téma, které se týká vaší Anešky. A ta kniha vyznívá opravdu velmi autobiograficky a Dita v rozhovoru nějakou osobní inspiraci tedy nepopírala, ale zároveň říkala, že autenticita nerovná se osobní prožitek autora. Otázka pro všechny přítomné, jak vlastně vnímáte to téma autenticity nebo důvěryhodnosti textu? Není možná právě tohleto a počet důvěryhodných a autentických textů, které v poslední době vyšly právě důvodem toho, proč najednou lidé mají o tu literaturu zájem?
Já nevím, já můžu vlastně jenom porovnávat třeba se zahraniční literaturou, kde mi přijde, že to téma z autenticity, ale autobiografických románů je teďka velmi silný, že v podstatě podle mě nejlíp to sformuloval norský spisovatel Karl Ove Knausgård jako jeden z důvodů, proč vlastně začal psát tu svoji obrovskou šestisvazkovou ságu Můj boj, bylo to, že pocítil někdy v roce 2007 obrovské zhnusení vlastně z fikce, z toho, že by měl napsat příběh, ve kterém hrajou smyšlené postavy ve smyšlených příbězích. A rozhodl se prostě napsat asi 3000 stran jenom o sobě, co nejdetailněji vlastně to, jakým způsobem si vzpomíná na různé jako až banality, absurdity ze svého života a tak dále. A myslím si, že vlastně ta kniha v něčem spustila prostě trend autobiografické prózy ve světě, kdy prostě autoři už nesnaží se skrývat to, že vlastně ty knihy vycházejí z jejich života, že reflektují vlastně jejich život, jejich myšlení, a jejich jako životní prožitky a situace, ve kterých se ocitli, a spíš si zahrávají jako s tou formou autobiografickou, buď ironicky nebo naprosto vážně a tak dále. Takže myslím si, že to je něco, co je určitě světový trend a co jako musí zákonitě se nějak přelít i do české literatury.
Pane Balaštíku, sledujete to také u vašich knih z vaší stáje?
No, já se přiznám, že pro mě ta autenticita ve smyslu nějaké věrnosti realitě, tak je zcela nepodstatná. To je jako kategorie, kterou vlastně jako čtenář nemůžu nijak jako rozšifrovat nebo posoudit, jestli se to skutečně stalo, jestli se to stalo tak, jak ten autor nám říká, že se to stalo. To je vlastně strašně nepodstatné. Konec konců i ti autoři, kteří jakoby nepíší o sobě, tak vám potvrdí, že si různé scény, situace vybírají z nějaké příběhů, které buď slyšeli, zažili nebo viděli, ale to vlastně pro toho čtenáře není důležité. Tam jde důležité, aby ten příběh byl sdělen uvěřitelně, aby vlastně ten příběh pro toho čtenáře představoval nějakou zkušenost, ze kterou on je schopen se protnout. To je pro mě ta autenticita. Zkoumat to, jestli se to skutečně odehrálo, já nevěřím ani tomu Knausgardovi, že to prostě bylo tak, jak to bylo. Jo, to je vlastně všecko, ten jazyk je strašně manipulativní ve všech tady těchto projevech. Je Vaculíkův český snář jako autentická literatura nebo autentická ve smyslu nějaká jakoby věrohodná? No, ty postavy, které tam vystupují, tak vám řeknou, že ne, že to takhle jako nebylo, že si to prostě třeba vymyslel. Jo. Dokonce i ty deníky Jana Zábrany, jako to je samozřejmě jakýsi pokus o nějakou non-fiction, ale je to vždycky tam zvítězí ta literárnost nad tou skutečností.
Viktoria Hněšová chtěla zareagovat, prosím, stručnou reakci už jenom.
Já chci jenom říct, že s panem Balaštíkem naprosto souhlasím, že pro mě jako není autenticita nějaká faktická pravdivost, ale jako spíš jako jak člověk se s tím textem dokáže zžít, a třeba pro mě jako jeden z nejautentičtějších textů je J.D. Salinger, Kdo chytá v žitě. Jako to je pro mě třeba naprosto autentický text, a jestli to takhle ten Salinger prožil nebo ne, je mi jako naprosto jedno.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Já bych se teďko se svými hosty ještě jednou vrátila k česky psané próze. A ráda bych v posledních minutách, které nám zbývají, naťukla to, jak se dnes čeští autoři mají, myslím tím po ekonomické stránce, jaké je vlastně postavení našich autorů na české scéně. Pane Balaštíku, vy jste v rozhovoru pro iDnes propočítával, že autor, váš autor, dostane z jedné knihy o ceně 300 korun zhruba 10-12%. Řekl jste, vlastně je zázrak, že v podmínkách, jaké naši spisovatelé pro život mají, píší tak dobře. Co se dá podle vás udělat pro to, aby ty podmínky byly ještě lepší?
No, já myslím, že tady jsme narazili na problém, který provází českou literaturu z posledních 30 let, a to je v podstatě otázka profesionality. My v tom státě, který má 10 milionů obyvatel, tak nemůžeme očekávat, že se většina spisovatelů uživí pouze tím, že budou prodávat svoje knihy, to znamená z prodeje. To znamená, měl by, pokud ten stát chce mít nějakou literaturu jako vývozní artikl, jako nějakou prostě svou kulturní hodnotu, ze kterou se chlubí a kterou buduje teda i nějakou kontinuitu, tak by měl tady do toho vstoupit nějakou opravdu zásadní podporou stipendií pro české spisovatele.
Tohle to je zcela jistě téma, možná na nějaké další art kafé nebo na nějakou širší diskuzi. Nicméně, Viktorie, vy jste ještě před začátkem vysílání říkala, že to je téma, které vás teďko zajímá a ke kterému byste ráda něco řekla vlastně k tomu postavení autora. Ještě tady dodám, že Viktorie Hanišová není členkou asociace spisovatelů, což je uskupení, které na české scéně funguje už 5 let a o kterém tady zevrubněji mluvil nedávno ve vizitce Jan Němec. Vizitku s Janem Němcem si určitě můžete případně poslechnout v našem archivu. Tak Viktorie, jaký je váš pohled na věc?
No tak já možná se nejdřív vyjádřím, proč nejsem členkou asociace spisovatelů. Jako jednak tam jsou jako řada technických důvodů, třeba oni se schází ve středu a ve středu naše děti chodí do jiných kroužků a prostě nemůžeme je vyzvedat, byl by to problém. A potom je to taky takový, že já to svoje spisovatelství neberu až tak jako vážně. Já se nemyslím, že píšu nějakou velkou literaturu a nechápu to ani jako profesi. A když někde píšu do kolonky zaměstnání nebo povolání, tak tam píšu něco jiného.
Co tam píšete?
No ještě donedávna jsem psala učitelka, to už nejsem, a teď píšu překladatelka. A já jsem vlastně, jako já za sebe, a teď já opravdu mluvím jenom za sebe a nechci kopat jako do vlastních řad, tak já jsem jako v pohodě s tou situací, že se prostě jako většinu toho výdělku seženu někde jinde. A teď jsem teda v situaci, že jsem jako nedávno přišla o práci, tak to trošku musím víc řešit, ale asi bych se docela ráda jako živila víc překladem. A co se týče ještě té asociace, tak ještě je tam taky takový, že prostě jako vyžaduje to ty schůze, aby se tomu člověk věnoval. Já jsem už členem jako několika spolků, docela se angažuju a už jsem taková uschůzovaná. Ale je fakt, že se mi nelíbily některé kroky asociace, třeba vůči Martinovi Kraflovi a vůči českému předsednictví v Lipsku, to na Lipském veletrhu, který se konalo tento rok, a mám tím na mysli takovou tu petici namířenou proti Karlovi Gotovi a potom teda Davidu Černému, kde došlo ke sfalšování části té petice. A myslím si, že tohle je jako dost úzce spojený s tou asociací a docela mě mrzí, že se k tomu ta asociace, pokud teda vím, nějak jako veřejněji nevyjádřila.
A jinak, kdybyste tady měla více popsat tu pozici autora na české scéně, tam asi se shodneme tady na tom, že možná nějaká další podpora ze strany státu by asi nebyla úplně marná, nicméně
vy tak tady sama... Nemyslím si, že ta situace je docela tragická. Já jsem třeba na tu druhou knížku dostala stipendium, požádala jsem u ministerstva kultury a dostala jsem tu částku, o kterou jsem si požádala, a o tohle si může požádat každý autor. A jako co já vím, a teď zase taky jako zase mám informace z druhé ruky, tak tam jako zdroje jsou, takže se nemyslím, že to je až tak úplně tragický. Ale jako je fakt, že jsou tady autoři, kteří by měli jako skutečně psát ty knihy a nemůžou se uživit, jako nepíšou třeba takový chytlavý témata jako já. A že by tam bylo asi dobrý, kdyby byly jako nějaký větší subvence ze strany státu nebo jako různých organizací. Že to asi chybí.
Jane Bělíčku, chtěl byste k tomu něco dodat?
Mně přijde, že prostě, nevím, jestli se na tom je nutný dívat takhle jako zcela diplomaticky, ale z pohledu státu, podle mě kultura je nějakou součástí diplomacie a v momentě, kdy si tohle stát uvědomí a nějakým způsobem začne literaturu, film, divadlo významněji podporovat, tak se ty vlastně výsledky na mezinárodní scéně jako dostaví poměrně rychle. Když si vezmeme státy jako skandinávské státy, Island nebo třeba Jižní Koreu, Nigérii, prostě to jsou státy, které se rozhodly, že budou třeba speciálně do literatury dávat velké peníze, a o autorech z těchto zemí je prostě slyšet ve světovém kontextu, což jako, nebo když se pojďme třeba do Polska, že, tak Olga Tokarčuk získala teďka Nobelovu cenu za literaturu, jsou to jako významné úspěchy, a na tohle vlastně mám pocit, že tak trochu ne úplně, samozřejmě jsme vymizeli jako z toho mezinárodního kontextu, ale ta česká pozice dost jako oslabila. Myslím si, že to dost souvisí taky s tím, jakým způsobem stát k těmhle jako k těmhle oblastem přistupuje.
Mám ještě jednu poslední otázku. Celé toto Art Café bylo inspirované akcí v DOXu, která se bude konat tuto sobotu 23. listopadu. Jaké další nástroje podle vás jsou tady k dispozici pro to, aby se ještě víc začala prodávat česky psaná literatura? Může to být třeba vyrobení divadelní hry podle nějaké knihy, nebo třeba filmová předloha, která zpětně jaksi bude generovat zájem o ty předlohy? Viktore, vy se díváte, že to není úplně vaše parketa, nebo že tak to o to nepřemýšlíte?
No, já tam jako za mě se toho dělá dost, ale já mluvím za sebe jako a právě tím, jako, že se nikde neangažuju, tak se k tomu asi nedokážu úplně vyjádřit.
Pane Balaštíku, jak vy to vidíte? Jaký další marketingový nástroj by podle vás mohl pomoci tomu, aby se knihy ještě víc prodávaly, české knihy?
To je těžko říct. Samozřejmě, pokud se text sfilmuje, tak to má jako dopad na prodejnost té knihy, to je jasný. Na druhou stranu ten text se sfilmuje právě proto, že už je nějakým způsobem známý a slavný, takže tohle je takový jako vzájemný obchod mezi literaturou a filmem, divadlem a podobně. Takže si nevím, co by ještě mohlo takovému té větší propagaci pomoci, respektive vím o jedné věci a jsme zase zpátky u toho státu. Já si myslím, že by se mělo uspořádat to, nebo že by Česká republika měla být hlavní zemí na frankfurtském knižním veletrhu, což je pro mě jako velká, podle mě teda velká jako propagační akce, jak ve smyslu vývozu české literatury do zahraničí, tak ve smyslu takového aktivizování toho, že tady opravdu o něco jde a máme se čím chlubit i pro ty domácí čtenáře.
Říká Miroslav Balaštík, šéfredaktor brněnského nakladatelství Host, jehož autory, spisovatele budete moci naživo potkat v sobotu 23. listopadu v pražském DOXu. Já vám, pane Balaštíku, velmi děkuji za účast v dnešním Art Café a děkuji i Janu Bělíčkovi a Viktorii Hanišové. Díky moc, že jste přišli, ať se vám daří.
Díky za pozvání.
Děkujeme.
Art Café, magazín stanice Vltava.